Tak dnešní kázání se bude jmenovat Nepoznaný Bůh. Já bych chtěl přečíst tři texty, tři čtení z Písma svatého a prosím, abyste to sledovali. Nebude to před vámi, tak můžete buď to ve svých biblích, nebo jenom poslouchat a soustřeďte se na to poznání. Poznání nebo nepoznání Boha v těch třech textech. Takže první čtení ze skutků. Skutků apoštolských. Někdo říká, že lépe by se ta kniha měla jmenovat Skutky Ducha Svatého. 4. kapitola, 8. až 12. verš. Skutky 4, 8 až 12. Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: Přední mužové v lidu a starší, když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, tím, že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten kámen, který jste vy stavitele odhodili, ale ze kterého se stal kámen nárožní. V nikom jiném není spásy, neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. Druhé čtení je z prvního listu Janova, 3. kapitola, 1. až 2. verš. První list Janův, 3:1 až 2. Milovaní, hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se on ukáže, budeme mu podobní. A proto ho budeme vidět tak, jak je. A poslední čtení je z Evangelia podle Jana z 10. kapitoly, 11. až 18. verš. Jan 10, 11 až 18. Ježíš řekl, já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako mne zná otec a já znám otce. A za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést. A uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. To proto mě otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu naspátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého otce. Půjdu po těch třech textech a to kázání bude mít tři body. Bůh je sice možná nepoznaný, ale přitom stále jedinečný. V těch skutcích ve 4. kapitole, 11. verš jsme četli v tom Petrově kázání, on je ten kámen, který jste vy stavitele odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, kterým bychom mohli být spaseni. To je dost radikální přístup. Představme si ten obraz toho zavrženého kamene, nepřijatého kamene. Nepoznaný Bůh, to je něco, co by nás asi nemělo překvapit. Nepoznaný Bůh je realita lidí světa, ve kterém dennodenně žijeme. jsme zvyklí na to, že lidé kolem nás, se kterými pracujeme, kteří jsou v naší rodině, se kterými se dokonce přátelíme, neznají Boha. Buď ho poznat nechtějí, anebo říkají, že už ho poznali a děkuji nechci, anebo si ho znají tak nějak po svém. Svět Boha, zjeveného v Kristu, nezná, nepozná. Kdybychom to měli zgeneralizovat, říct to nějak všeobecně. Ježíš přišel na svět, aby dal poznat sám sebe a Otce, ale svět zůstal ve tmě. Lidé si více zamilovali tmu než světlo. Je to pohodlnější zůstat ve tmě. U Jana, 1. kapitola, 10. verš, čteme, byl na světě, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. To poznání Boha většině lidí zůstává úplně zastřené. To je realita, ve které žijeme. Svět, který nezná Boha. Přestože Bůh, zjevený v Ježíši, byl na světě, fyzicky dokonce byl přítomný mezi lidmi, přestože nic z toho, co vidíme okolo sebe, by bez Ježíše neexistovalo, protože svět skrze něj povstal, on dal všemu život a dává všemu dech, ale přesto ho svět nepoznal. A ten Petr ve svém kázání stavitelům, vůdcům lidu, těm, které bychom možná dnes nazvali hezky česky opinion makersi, tvůrci veřejného mínění, vysvětluje svůj pohled na věc. Je to přehledný obrázek. Stavitelé mají ve své ruce mimo jiné nějaký kámen, řekněme si rovnou, není to žádné překvapení, ten kámen je Ježíš, který prohlédnou a zkušeným stavitelským okem zhodnotí jako nepoužitelný a dají ho stranou. Je mnoho kamenů, ze kterých můžou vybrat, a když jim pod ruku přijde kámen Ježíš, řeknou, tenhle ne, ten se nám tam nehodí, ten do té stavby nepatří, ten tam nebude sedět. Kolik takových lidí známe? Kolik přátel, kteří odložili Ježíše na jindy? Kteří odložili Ježíše na jindy. Měli ho v ruce, ale odložili ho na jindy. Možná ho odložili se slovy, to je pro někoho jiného, ale ne pro mě. Kolik takových máme okolo sebe? Já víc než dost. Svět nezná Boha. Bůh je nepoznaný, přitom stále jedinečný. A co víc, ani my nemůžeme být správně pochopeni. Jak říká Jan v tom druhém čtení, proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Jak říká jinde Pavel, přirozený člověk nemůže pochopit to, co je duchovní. Zůstává mu to skryto, je to zahaleno. A tak proto nás to bolí hned dvakrát, že Bůh zůstává nepoznaný. Za Ježíše nás to bolí, za Ježíše, kterého jsme poznali a kterého milujeme, a také za nás, kteří se prostě stáváme nesrozumitelnými, kteří se setkáváme s neporozuměním, když mluvíme o Bohu, když mluvíme o duchovních věcech. Je to dvojí bolest, dvojí ostem. Svět nezná Boha a tak ani my nemůžeme být správně od lidí, kterých si vážíme a které milujeme, ale kteří Boha odmítají, tak ani my od nich nemůžeme být správně poznáni. Je to bolest? Stavitelé udělali chybu, říká Petr. Vy, stavitelé, jste udělali chybu. Vy jste ukřižovali toho, který byl kamenem, který měl hrát prim v té vaší stavbě. Nerozhodli jste správně. Ten týž kámen, o kterém jste usoudili, že ho nevyužijete, se stane, nehledě na váš názor, kamenem, který určuje celou stavbu. Přestože je nepoznaný, je stále jedinečný. Jejich zavržení, jejich odmítnutí nic nemění na realitě. I když Ježíš zůstává neviděný, přehlédnutý, odložený, tak jeho exkluzivita, jeho jedinečnost zůstává realitou na věky věku. Skrze něho byly stvořeny světy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, skrze které by lidé mohli být spaseni, než jméno Ježíš. A Ježíš bude stát na prahu věku, když bude soudit každého člověka. A Petr dokládá osobním svědectvím, nebo přímo před jejich očima, těch, kterým hovoří, je důkaz té jedinečnosti Ježíše. Říká, ať to víte vy všichni. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. A to může být naše svědectví, které přidáme tomu světu, který nepoznal, který nezná Boha. Můj milý příteli, ty odkládáš Ježíše stranou, ty jim opovrhuješ, ty říkáš, že je pro mě, ale není pro tebe. Dobře, ale věz alespoň to, že tím, kým jsem díky Kristu. On ze mě udělal nového člověka. Kdyby ho neměl, kdyby ho neznal, byl bych teď někým úplně jiným, byl bych někde úplně jinde. Tak Ježíš, nehledě na míru odmítnutí, zůstává klíčovou součástkou, bez které nemůže stavba fungovat. Kterou je možné zavrhnout a dát stranu, pokud nerozpoznám její důležitost. Dobře, ale problém mají i ti, kteří Ježíše už přece jednou poznali. Protože uznejme, všemohoucí Bůh, všechno přesahující, je přece v konečném důsledku nepoznatelný. Není do detailu poznatelný. Kdo z nás může říct, já znám Boha? Kdo si můžete přihlásit a říct, já znám Boha, já vím, jaký je a vím, jaký není a už mě na něm nic nepřekvapí? Nikdo to nemůžeme říct. A tak Jan, když píše v tom prvním listě ve 3. kapitole, 1. až 2. verš, tak říká, proto nás svět nezná, že nepoznal jeho, už teď jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Až se on ukáže, budeme ho vidět tak, jak je. Ale teď ještě ne, teď ještě nevidíme, teď ho vidíme zastřeně, teď ho vidíme v náznacích, teď ho poznáváme, přibližujeme se k němu, toužíme po něm, ale ještě není zřejmé, čím budeme, ještě není zřejmé vůbec, jakou slávu jednou uvidíme, až ho uvidíme tváří v tvář. Takže jakousi míru poznání Boha máme. On se nám dal poznat, dává se poznat do určité míry všem lidem. Někteří ho odloží stranou, někteří ho přijmou, jako kámen, který určuje, jak se ta stavba bude stavět. Ale i ti, kteří toto udělali, nemůžou říct, já už o něm vím úplně všechno. Je nabubřelé a směšné myslet si, že můžeme už o Bohu všecko poznat, že o něm všecko víme. Potom ho poznáme tak, jak je. Potom. Jednou. Ale přesto je zde odvěká touha ho konkrétně uchopit. Pojmenovat, zobrazit, mít pod kontrolou. Vidíme to zlaté chtele, které Áron teda dal postavit na nátlak lidu. Mojžíš už je jak dlouho pryč a my o Bohu nic nevíme. Nemáme žádné poselství od něho, žádný viditelný průvodní znak jeho existence. Hluché nebe, chceme aspoň to tele, ať máme na co se dívat. Chceme mít Boha nějak pod kontrolou. Proto Bůh zakazoval jakékoliv zobrazování sebe samého. Protože on nechce být ve škatulkách. On nechce, abychom ho rozporcovali na malé kousíčky a měli ho úhledně poskládaného v kázání, v teologii, na biblických hodinách. My přece víme, jaký Bůh je, my ho přece známe. Ne, neznáme. Chtěli bychom mu někdy znemožnit to, aby nás nemile překvapil. Aby nás vůbec překvapil. Rádi bychom měli svůj vlastní malý vesmír, kde bude mít místo i náboženství, ale v jedné z těch škatulek. Ale my sami sobě budeme kazateli i posluchači, i proroky, i lidem. Je přirozené a dobré, že toužíme Boha poznávat a hlouběji ho poznávat. Ale nemůžeme to udělat tak, že ho svážeme. Že jednou provždy prohlásíme, takový Bůh je, mám ho za poznaného. Problém začíná, když ho svazujeme do definic. Když mu nevědomky začínáme určovat, co má dělat, jak má reagovat, jak se má chovat. Když začneme předpokládat, že Bůh už je ochočený, že už je předpokládatelný, poznatelný, v tu chvíli mu upilujeme drápy. V tu chvíli mu znemožníme, aby nás překvapil, aby nás rozdrásal a zase zhojil. Je nám tahle modlářská tendence přirozená, protože toužíme po bezpečném světě. Proto utíkáme od živého vztahu, organického vztahu s Kristem k náboženství, které je daleko bezpečnější, které se vleze do těch úhledných škatulek. Ale tam nás Pán nechce mít. A tak jak je Bůh poznatelný? Jak ho můžeme poznávat, aby jsme nestoupili vedle? A k jakému poznání teda můžeme vést ty, kteří ho ještě nepoznali, kteří ho odložili? Je nepoznatelný ve své velikosti, ale přitom je poznatelný. Je poznatelný ve vztahu. A o tom právě mluví ten poslední text z Evangelia podle Jana, z 10. kapitoly. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a ovce znají mne. Jako mne zná otec a já znám otce. A za ovce dávám svůj život. Tak zkusme ten obraz trošku domyslet. Možná nám vyvstane před očima nějaký romantický obrázek právě toho pastýře s těmi ovečkami, jak se hezky prochází po těch pastvinách. Může být. Ale Pán Ježíš říká, já nejsem jako ty pastýři, kteří jsou najatí za mzdu. Umíme si to představit. Jsem velký velkostatkář, mám 5000 ovcí, potřebuju alespoň 5 pastýřů, kteří se mě o ně budou starat. Tak si je zaplatím, oni budou mít brigošku, nebo to budou mít na poloviční úvazek a budou každý ten to svoje stádo o něho pečovat. Ale to nejsou jejich ovce. To nejsou jejich ovce. Takže jakmile ty ovce budou v ohrožení a i oni by se kvůli ním dostali do ohrožení, tak utečou. Ani žádný pastýř, já si myslím, že to není polemika proti kazatelům, kteří jsou placeni na plný úvazek, protože ani žádný kazatel nemůže říct, já nejsem najatý za mzdu, ty ovce jsou moje a proto za ně položím život. To může říct jenom Ježíš. Jenom on je ten, kterému ty ovce skutečně patří. Jsou skutečně jeho. Vy nejste moji. A tak všichni někdy se ocitáme v roli, kdy jsme takový malý pastýři druhých lidí. Někdo častěji než jiný, ale všichni druhé někdy občas někam vedeme, pečujeme o ně, pomáháme jim. A samozřejmě Pán Ježíš je nám v tom vzorem. On nehleděl na svůj prospěch, hleděl na toho druhého člověka. Hleděl na nás, hleděl na náš prospěch. Dokonce položil svůj život za nás. Jako ten nejlepší pastýř. Ale pastýř není jenom sympaťák, který tak romanticky za sluníčka se prochází po zelených pahorcích a popískává si na píšťaličku lidové melodie. Pastýř, jak už víme od Davida, krále, je chlap, který musí se poprat s nepřítelem, s nějakým tím medvědem nebo vlkem, kdy třeba sám utrží nějaký šám. Pastýř je ten, kdo někdy na ty ovce musí být přísný. Jedna ta hloupá ovce, hloupější než ostatní, pořád odchází. Pořád opouští to stádo. A tak pastýř nebude s nekonečnou trpělivostí na ní něžně mluvit. Ale někdy se i rozčílí, věřím tomu. Má tu berlu a má tu hůl, aby ji mohl vytáhnout, když někde uvízne, ale taky, aby ji mohl trošku popohnat nebo praštit. V kontextu předtím řečeného uvědomme si, kdo je pastýř a kdo jsou ovce. Ježíš je pastýř a my jsme ovce. On nám určuje agendu. Kdy vyjdeme z ovčince, kdy a jak dlouho budeme na pastvě a kdy se vrátíme zpátky. Ne my jemu. Ani pastýř není skrotitelný nebo ochočitelný ovcem. Ale to, co pán Ježíš tímhle obrazem chce hlavně naznačit, je ten vztah, který mezi tím zvířetem a tím pastýřem vzniká. Ty ovce jsou jeho, jemu na nich záleží. Ten vztah důvěrný, přátelský, láskyplný vztah, není vztah nějaké ideje, nějaké filozofické esence a intelektuálně znuděného člověka. To je vztah přítele s přítelem. Jdu z toho do mrákot. Bůh je naším přítelem. Jak je něco takového možné? Jemu o nás skutečně jde. Jemu skutečně na nás záleží. A tak čím déle s tím pastýřem ty ovečky chodí, čím více zkušeností, jak pozitivních, tak negativních. Některá ta ovečka z toho stáda uteče, teď my s pastýřem prožíváme, jestli ji najde nebo nenajde. Nebo my utečeme. Zraníme se. Čím více zkušeností, tím hlubší poznání pastýře. Proto Bůh je poznatelný. Není definovatelný, není perfektně uchopitelný, je to dobře a musí zůstat neuchopitelný a neskrotný, aby nás pořád znova překvapoval, ale je poznatelný. A je poznatelný právě ve vztahu. Chceš poznat Boha? Vlož svůj život do jeho rukou. V důvěře. A začneš ho poznávat. A začne dobrodružná cesta. Poznávání. Chtěl bych přečíst na závěr jedno takové svědectví. Tak jako ještě jeden takový příklad a pak nakonec to svědectví. Napadl mě k tomu jeden takový prostý obraz. Když jsem si Míšu bral, nebo když jsem se rozhodoval, jestli se jí zeptám, vezmeš si mě, tak než jsem se tak rozhodl se jí takto zeptat, tak jsem musel do určité míry být přesvědčený o tom, že ji nějak znám. Že? Nešel bych do toho, kdybych si myslel, že ji vůbec neznám a že teprve potom ji poznám. Čili nějak jsem ji znal a myslel jsem, že ji nějak znám. Ona se mění postupem let, já se taky měním a teď jsme dva, možná úplně jiní lidé, než jsme byli na začátku. Ale je dobře, že jsme se vzali. Je dobře, že jsme do toho šli i s tím omezeným určitým poznáním, Protože kdybych čekal, až ji úplně poznám a potom si ji vezmu, tak bych se nedočkal. Nedočkal bych se. Nikdy bych si ji nevzal. A věřím, že Košťálovi například by mě mohli potvrdit, že se už velmi dobře znají, nebo Paluchníkovi, ale že to neznamená, že už se mají dokonale přečtené a že už se neinspirují, nepřekvapí. A to jsme lidé. A to jsme lidé. Pořád se poznáváme. A čím déle spolu jsme, čím více toho spolu prožijeme, zakusíme, jak dobrého, tak zlého, tím hlubší to vzájemné poznání je. Čili poznání někoho jsem viděl z rychlíku, nebo vím o něm, je jeden druh poznání. A tohle hluboké poznávání Boha, to je něco úplně jiného. K tomu jsme pozváni. A k tomu jsou pozváni všichni ti, kteří ten kámen takhle letem světem zahledli a odložili jako neužitečný a nepoužitelný. Zvěme lidi ke vztahu. Na závěr svědectví. Nějaká bregí ouhar, našel jsem to na jednom webu. Jmenuje se to Neskrotný a úžasný Bůh. A tím zakončím a potom se budeme společně modlit. Můj vztah s Bohem nabírá odstínu stejné důvěrnosti a stejné tajemnosti. Znám Boha a přitom jej neznám. Vždycky tomu tak nebylo. Až do nedávna to byl Ježíš, kdo přitahoval mou pozornost. S ním jsem zakoušela důvěrnosti v modlitbě. Bůh přitom zůstával vzdálenou postavou, kde si v další místnosti a za dveřmi s vizitkou moudrý a milující otec. Nevěděla jsem jistě, co ta slova znamenají. Nevěděla jsem, kde tenhle pokoj je. A ani mě to nezajímalo. Někdy mezi tím však tato vzdálená postava ke mně přišla a začala pronikat do mé modlitby a života způsoby, kterým bych dříve nebyla schopná uvěřit. Citlivý k mým potřebám a mé křehkosti si mne přitahoval blíže a začal se ukazovat jako Bůh mnoha tváří. Zjišťuji nyní, že i nepatrná upomínka na něj v modlitbě nebo ve zcela všedních maličkostech mě může spojit s jeho velikostí, jeho vším. Zůstávám pak s rozechvěním před něčím tak velkým, že to nemůžu pojmout a drahým, že to slova neunesu. Znovu si uvědomuji, že znám Boha, ale přitom ho vůbec neznám. Na každou sekundu, kdy vnímám jeho blízkost, připadají dny a týdny, kdy jsem přesvědčená, že náš důvěrný vztah je povrchní a nedokonalý, protože já jsem jako člověk mělká a nedokonalá. Dal mi srdce z masa a to bolí touhou po něm, po Bohu, kterého znám a který je mimo můj dosah. Tento Bůh tajemství mimo dosah se ukázal jako nepopsatelný. Kde jen mám začít, když o něm chci mluvit? Nejsem schopná ocenit miliony let, než se vytvarval jediný oblázek na mořském břehu. Jak bych mohla zachytit Boha, který se rozpíná nad nekonečnem, ale který je mi přitom tak blízký, že se mnou směje a sdílí mou bolest? Jeho láska přesahuje mou lidskou zkušenost. Jeho vůle, touha po mně přesahuje i ty nejdivočejší představy. Tváří v tvář tomu neskrotnému a báječnému Bohu se podílím na sladké frustraci a na odkříže, který napsal, co můžeme říci o Bohu, který se mu podobá. Napsat tento článek znamenalo často bezvýsledně hledat slova, pro která jsem musela neustále sahat do bezeslovné důvěrnosti modlitby. Znovu jsem si uvědomila smysl a omezenost slov. Slovo voda ještě nikdy neuhasilo žízeň. Slova nás k Bohu mohou vést, ale nemohou nám dát zkušenost s ním. To dokáže jen on, Bůh sám. Jemu nechávám poslední slovo, aby tě pozval, abys byl nebo byla s ním, aby tě táhl, stejně jako každého z nás, ke stále hlubšímu prožívání jeho lásky a jeho tajemství. Amen.